Dip Diyar Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň anna güni. Eferde habarlar günnelegi şun programmamyzda. Aşabadyň bazarlarynda narhlar häkimetler tarapyndan resmi taýdan ketitlenýärkä, iş ýüzünde durnuksuz bahalar saklanýar. Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geniş kampaniýasyndan ýardym almagy dowam etdirýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Bişkekde geçirilen sammitinde İranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlaryň hereketleriniň regional we global durnukluk çynlygy hop awandyrýandygyny aýtdy. Rohani bu baradaky çykyşyny 14-nji iýunda etdi. Bu Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo İranyň Omanyň deňiz kenarından ABŞ-nyň deňiz güýçleri bilen bilelikde barýan Ýapon we Norweg newit tankerlerine hüjüm etmekde aýplanan bir gün soňa gabat geldi. İran bu hüjümler bilen hiç ili iltişiginin yoktuğunu aytdı. Rohani 13-nji iyunda hüjümleri agdamady. Rohani Trump'ın Birleşen Ştatları İran'ın dünyanın en kuvatlı yurtlar bilen bağlaşan yadro ılalaşığından çıkarmak baradaki kararına salgılanıp Tehran'ın ılalaşığı berca etmeyi devam ettiriyendiğini aytdı ve yadro ılalaşığında saklanıp kalan beylik yurtlardan hem öz borçlarını derhal yerine yetirmeyi sorudu. Islam döwleti ekstremist topary 20-nji maýda Täjikistanyň türmesinde 32 adamyň ölümine sebäp bolan gozgalanyň özüniň jogapkärdigini öňe sürdi. 14-nji iýunda söwüşçi topar özüniň Alnaba online neşirinde çap eden maglumatynda Duşenwäniň 15 kilometr gün norunda yerleşýän we ýokary derejede gorulýan türmedäki hüjümçüleriň halifatyň eskerleridigini aýtdy. Islam döwleti topary özüniň bu aýdanyny goldaýan delilleri köpçülige ýetirmedi. May aýynda Täjikistanyň içeri işleri ministri gozolongda ölen 32 adamdan 17 sansının İslam devleti ekstremist toporunun ağzası bolmakta türmeye basılan tutsoğlarduğunu aytdı. Türk Daşary İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Rusya'dan S-400 raketa korunuş sistemasını satın almak baradaki ılalaşı bilen bağlı Washington tarafından girdilmek mümkin islenlik sanksiyalara karşı Ankara'nın cevap verecektiğini aytdı. 14. iyunda Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki Anadolu Havar Agentliğine beren mağlumatında Çavuşoğlu Türkiye'nin garaşsız ve erkin yurt hükmünde özünün korunuşuna değişli satın almalar varada karar kabul etmeye hukukunun bardığını hem belli Ankara'nın Rusya bilen bu ılalaşı iki NATO yaranı yurdun arasındaki gatnaşıkları deper yetirdi. Birleşen Ştatlar Türkiye Rusya'da yasalan S-400 raketa korunuş sistemasını satın almak baradaki ılalaşığından el çekmeği üçün 31. iyule çenli vaxt berdi ya da onun ABŞ'nın yolbaşçılığındaki F-35 söğüş uçurlar taslamasından çıkmalı bolcaktığını aydıptı. Şeyle'de Washington eğer Ankara Rus raketa korunuş sistemasını kabul etse onda Türkiye karşı sanksiyalary girdirmek ähtimallygyny hem duýdurupdy. 14-nji iýunda Türk Daşary İşler Ministri Çavuşoğlu, eger Washington sanksiýalary güýje girse, onda Türkiýanyň muňa garşy çäre görjekdigini aýtdy. Täze Zelandiýadaky 2 meçitde 51 adamy öldürmekde aýplanýan Awstraliýaly adam özüne ýöňkülýän aýplamalaryň ähli punktlary boýunça özüniň günäsizdigini aýtdy we bu sud işi boýunça nowatdaky diňlenşik 2020-nji ýylyň 4-nji maýynda diýilip kesitlendi. 14-nji iýunda Christchurch şäheriniň ýokary sudunda Brenton Tarrant 15-nji martda bolan waka bilen iltişikli özüne ýöňkülýän adam öldürmek boýunça 51 aýplamada adam öldürmäge synanşmak boýunça 40 aýplamada ve bir terrorizm ayıplamasında özünün günahsızlığını aytdı. 28 yaşlı şüpheli Oakland'da yerleşen ve yukarı derecede korulayan türmedeki küçü otoğundan video aratlaşık arkalı suut dinlenişine katlaştı. Onun aklavçısı Sean Tait müştörsü Tarrant'ın adından ardağını tavşırdı. Mart ayında malaşırılan hücumda bir adam yarım avtomat yaralar bilen Christchurch şehrinde cuma namazına varan musulmanların nişanı aldı. Bu tədi Zilancanın tarihindaki inqan hücum boldy. Britan sudy WikiLeaks-e esaslandyrjy Julian Assange Birleşen Ştatlara ivermek ýa-da ivermezlik baradaky doly ekstraditsiýa boýunça sud diňlenşiginiň 2020-nji ýylyň fevralynda geçiriljekdi barada karar çykardy. 14-nji iýunda Londonyň Westminster parahatçylyk sudy tarapyndan çykarylan bu karar Britaniýanyň içeri işleri ministri Sajid Javidiň Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň eden haýyşyna gol goýanyndan bir gün soňa gabat geldi.